Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, și astăzi suntem în fața unui capitol ce abordează aspecte foarte practice ale vieții. De fapt, întreaga carte de Deuteronom este una foarte practică. Tocmai de aceea, aș spune eu, este cu atât mai aplicabilă astăzi. Cu toate că aceste legi au fost date Israelului, anumite principii pe care acestea le surprind sunt principii de bază, principii care aduc fericirea pentru orice națiune care le respectă. Dacă privim în istorie și avem suficiente motive să o facem, vedem cu ușurință diferența dintre guvernările făcute de oameni cu credință în Dumnezeu, oameni cu respect față de Scriptură, și cei fără teamă de Dumnezeu și fără respect față de Biblie. Cred că Deuteronomul tratează probleme pe care orice guvernare le are și a căror rezolvare o caută. Să vedem, deci, care este problema despre care vorbește acest capitol al Deuteronomului, capitolul 20. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și cară, și un popor mult mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, este cu tine. Ei bine, este vorba aici de o problemă arzătoare a oamenilor, problema războiului. Cu toate că războiul nu este un lucru plăcut, el face parte din realitățile acestei lumi. Repet ceea ce am mai spus și cu alte ocazii. Faptul că Dumnezeu tratează o problemă în cuvântul său nu înseamnă că el aprobă acele lucruri sau atitudine. Din pricina păcatului și decăderii rasei umane, Dumnezeu intervine pentru a reglementa într-o anumită măsură ceea ce omenirea face cu o pronunțată tendință de autodistrugere. Deci, războiul este o realitate apărută în urma păcatului omului. El există și nu ne putem eschiva din fața acestuia. Întrebarea pe care trebuie să-și o pună orice națiune este dacă Dumnezeu este sau nu implicat în acel război. Cel puțin în ceea ce îl privea pe Israel, trebuia să se asigure că Dumnezeu este acolo, însoțindu-i. La apropierea luptei, preotul să vină și să vorbească poporului, să le spună: ascultă, Israele, voi astăzi sunteți aproape de luptă împotriva vrăjmașilor voștri. Să nu vi se tulbure inima. Fiți fără teamă, nu vă înspăimântați și nu vă îngroziți înaintea lor, căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi ca să bată pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască. Acum, războiul la care se referă Moise aici este războiul pe care Dumnezeu le-a poruncit să-l poarte împotriva națiunilor care ocupau țara în acea vreme. Aceea era pedeapsa pe care Dumnezeu aducea asupra celor popoare. Dar iată și patru motive pentru care un om era absolvit de datoria de a participa la război cu frații săi. Versetul 5. Mai mari oștirii să vorbească apoi poporului și să zică: cine a zidit o casă nouă și nu s-a așezat încă în ea, să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să se așeze altul în ea. Dacă un om își clădea o casă nouă și n-a avut posibilitatea să locuiască în ea până la începerea războiului, acel om putea să fie scutit de acel război. De ce? Pentru că inima omului respectiv, gândurile lui ar fi fost la construcția pe care a făcut-o. Era o investiție nu doar financiară. Omul acela investise sentimentele lui. Era visul lui să locuiască în acea casă nouă. Și iată, Dumnezeu dorește să-i se ofere această posibilitate. Dar iată și un alt motiv. Versetul 6. Cine a sădit o vie și n-a mâncat încă din ea, să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să mănânce altul din ea. Acum veți spune, acesta nu este un motiv serios. Dacă avem în vedere că poporul era în întregime dependent de agricultură, altfel stau lucrurile. Pentru ei agricultura era afacerea vremii. Era sursa de existență pentru ei și familiile lor. Deci, acest om era la începutul unei afaceri. De aceea afacere putea depinde bunăstarea lui și a familiei. Pentru că și acestea reprezentau o investiție importantă, Dumnezeu cunoștea inima omului și știa cum se va purta un astfel de om pe câmpul de luptă. Apoi Dumnezeu dorea să dea o șansă acestor oameni să se bucure de rezultatul muncilor. Ce spuneți de aceasta, dragii mei? Este sau nu preocupat Dumnezeu de noi? Mergem mai departe. Cine s-a logodit cu o femeie și n-a luat-o încă, să plece și să se întoarcă acasă ca să nu moară în luptă și să o ia altul. Iată aici un bărbat logodit. Unde ar fi fost inima lui dacă nu l-a logodnica părăsită? Cum ar fi putut el lupta dacă inima nu era acolo? Dragii mei, Dumnezeu ne cunoaște foarte bine. El ne cunoaște inima, nevoile și nu abuzează deloc de noi. Dar nu numai acestea erau motivele pentru care cineva putea lipsi de la război. Iată încă unul. Mai mari oștirii să vorbească mai departe poporului și să spună: cine este fricos și slab la inimă, să plece și să se întoarcă acasă ca să nu înmoaie inima fraților lui. Poate că cineva era destul de sincer să recunoască că este fricos și că nu vrea să lupte. Ei bine, ceilalți nu trebuie să râdă de el și să-l oblige să lupte împotriva voinței lui. Dragii mei, este foarte diferit punctul de vedere al lui Dumnezeu de cel al oamenilor, chiar și în privința războiului. În lumea de astăzi sunt profesioniști ai războiului, pentru care a lupta este o slujbă. Dar pe lângă ei, sunt oameni obligați adesea să lupte împotriva voinței lor. Dumnezeu spune foarte clar că nu ar trebui să se întâmple așa ceva. Legea aceasta o vedem funcționând pe timpul lui Gedeon. Poate vă aduceți aminte că armata inițială a lui Gedeon a fost de 32.000 de oameni. Erau oamenii care se îngrezuseră în el pentru a le elibera țara de madianiți. Atunci Dumnezeu îi spune că are prea mulți soldați și ar trebui să comunice armatei că cei cărora le este frică se pot întoarce acasă. Când au fost spuse aceste lucruri, câți credeți că au plecat? Numai puțin de 22.000 de oameni. Cu toate acestea, Dumnezeu încă consideră că armata era prea mare. Gedeon trebuie să mai trimită acasă niște oameni. După ce criteriu se face selecția? Armata ajunge la un pârâiaș și pentru că le era sete s-au apropiat să bea apă. Nu știu dacă ați încercat să beți apă dintr-un izvor unde nu ai nici pahar și niciun alt mijloc de a-ți aduce apa la gură. De fapt, n-ai prea multe variante. Fie îngenunchezi și, sprijinit pe mâini, te apleci deasupra apei. Sau, un alt mod este acela de a sta doar cu un picior îngenunchiat și aduce apa în pumn la nivelul gurii. Ei bine, toți cei care au îngenunchiat și s-au aplecat deasupra apei au fost trimiși acasă. De ce? Pentru că era foarte clar cât de preocupați erau ei de situația în care se aflau. Celălalt grup s-a dovedit a fi mai vigilent. Ei aveau un ochi țintit către direcția de unde puteau veni dușmanii și cu o mână pe suliță sau sabie erau gata să renunțe la nevoile lor pentru a se arunca în luptă. Dorința lor era să scape națiunea de jugul asupritorilor și nimic altceva nu îi împiedica să facă aceasta. Dumnezeu ne spune aici că sunt două lucruri pe care poporul trebuie să le știe înainte de a merge la război. În primul rând, ei trebuie să se asigure că sunt de partea lui Dumnezeu, adică pornesc un război care este în conformitate cu planurile sale. Apoi, nu trebuie să aibă inima îndoită. Dacă au convingerea că sunt după voia lui Dumnezeu, nu trebuie să se mai teamă de nimic. Trebuie să fie plin de entuziasm și fără alte preocupări. Iată că și pentru vremuri de război, Dumnezeu tratează detaliile vieții, atitudinea potrivită și tot ceea ce ar trebui să facă cel ce-L iubește pe Dumnezeu. Și pentru că vă spuneam că nu războiul este voia lui Dumnezeu, iată ce comunică El mai departe poporului. De la versetul 10. Când te vei apropia de o cetate ca să te bați împotriva ei, zombi cu pace. Dacă primește pacea și îți deschide porțile, tot poporul care se va afla în ea să-ți dea bir și să-ți fie supus. Dacă nu primește pacea cu tine și vrea să facă război cu tine, atunci sunt presori. Este totodată și un alt principiu important aici. Dumnezeu ne spune să încercăm, pe cât este posibil, să evităm confruntarea. Numai în cazul în care oponentul nostru nu dorește acest lucru, să acceptăm ideea confruntării. Dar în primul rând, cei ce sunt copiii lui Dumnezeu trebuie să caute pacea cu orice preț. Dragii mei, Nu Dumnezeu este vinovat că nu merg bine lucrurile în zilele noastre. Noi nu facem altceva acum decât să culegem roadele a ceea ce au semănat părinții noștri și ceea ce semănăm noi înșine. Neascultare. Dacă am ascultat de Dumnezeu și vom fi interesați să aflăm părerea Lui în ceea ce ne privește, vom descoperi destul de ușor care este voia. Acea voie care ne va aduce binecuvântări. Dar, repet, este vorba de ascultare. Să mergem mai departe acum, la capitolul 21. Rămânem, ca să spun așa, tot în area beligerantă, dar de data aceasta Dumnezeu are legi pentru cei ce încalcă voia Lui privind respectul față de viața celuilalt. Mai întâi, Dumnezeu are câteva prevederi referitoare la crimă. Dacă în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău, se găsește întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit, bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort până în cetățile din prejur. Când se va hotărî cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrânii din cetatea aceea să ia o vițea care să nu fi fost pusă la muncă și care să nu fi tras la jug. Să ducă vițeaua aceea într-o vale cu apă care nu seacă niciodată și unde nu se ară și nici nu se seamănă. Și acolo să taie capul vițelei în vale. Situația prezentată nu este una tocmai neobișnuită. De fapt, auzim chiar de multe ori știri de genul acesta. Sunt găsite trupuri neidentificate care prezintă semne de violență. Ei bine, Dumnezeu instituie primele servicii de investigații din lume. În cazul dat, se măsura distanța din locul în care a fost găsit cadavrul până la cel mai apropiat oraș, și acela era orașul care devenea responsabil de crima înfăptuită. Astfel, oficialitățile orașului trebuiau să se pună în mișcare pentru a descoperi cine este vinovatul. Și iată ce trebuia să facă. Atunci să se apropie preoții, fiii lui Levi, căci pe ei a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-i slujească și să binecuvânteze numele Domnului. Și ei trebuie să hotărască în orice ceartă și în orice rănire. Toți bătrânii din cetatea aceea, cea mai apropiată de trupul mort, să-și spele mâinile pe vițeaua căreia i-au tăiat capul în vale și, luând cuvântul, să zică: mâinile noastre n-au vărsat sângele acestea și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. Iartă, Doamne, pe poporul tău Israel pe care l-ai răscumpărat. Nu pune sângele nevinovat în socoteala poporului tău Israel și sângele acela nu-i va fi pus în socoteală. Astfel trebuie să cureți din mijlocul tău sângele nevinovat, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Principiul pe care îl văd eu exprimat în aceste versete este acela că întreaga comunitate era în cele din urmă vinovată de crimele ce se petreceau în mijlocul ei. De cele mai multe ori, cazurile sunt evaluate în mod izolat, fără să se țină cont de tot ceea ce conduce la comiterea crimelor. Chiar și dacă este vorba de cazuri izolate, comunitatea este datoare să ia măsurile de rigoare, astfel încât criminalitatea să dispară. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că din punctul acesta de vedere, societatea noastră suferă. Cazurile de corupție, chiar în aparatul mandatat de comunitate să combată criminalitatea, fac din acest aparat un sistem neputincios, ineficient. Și, dragii mei, în cele din urmă, vinovată este tot natura noastră păcătoasă și coruptă. Nu putem face nimic dacă nu se intervine chiar în inima problemei, nevoia noastră de mântuire. Acum Dumnezeu merge mai departe la tratarea unei probleme cu implicații mult mai profunde decât par la suprafață. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi, dacă Domnul îi dă în mâinile tale și vei lua prinși din ei, poate că printre cei prinși vei vedea o femeie frumoasă și vei dori să o iei de nevastă. Atunci s-o aduci înăuntrul casei tale. Ea să-și radă capul și să-și taie unghiile, să-și lepe de hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casa ta și să plângă pe tatăl și pe mama ei o lună de zile. După aceea, să te duci la ea să-i fii bărbat și ea să-ți fie nevastă. Dacă nu-ți va mai place, să o lași să plece unde va voi. Dar nu vei putea să o vinzi pe preț de argint, nici să o tratezi ca pe o roabă, pentru că ai înjosit-o. Vorbeam de implicații. Una din ele este tocmai respectul pentru viața celuilalt. Așa cum este în cazul crimei, Dumnezeu ne ține responsabil pentru modul în care prețuim sau tratăm viața semenului nostru. Nimănui nu este îngăduit să abuzeze de semenul lui. nu este îngăduit să joace rolul lui Dumnezeu în viața semenului. Căsnicia intră sub incidența acestui principiu. Indiferent de țara de unde venea soția, de cultura din care provenea, odată ce era declarată soție, ea trebuia tratată ca atare. Dumnezeu așteaptă ca cei doi să arate respect reciproc, dragoste așa cum este normal să fie într-o căsnicie. Dar iată și o altă implicație. Dacă un om care are două neveste iubește pe una și nu iubește pe cealaltă, și dacă are copii cu ele, din care întâiul născut este de la nevasta pe care nu o iubește, când își va împărți averile între fiii lui, nu va putea face întâi născut pe fiul aceluia pe care o iubește, în locul fiului aceluia pe care nu o iubește și care este întâiul născut, ci să recunoască de întâi născut pe fiul aceluia pe care nu o iubește și să-i dea o parte îndoită din averea lui, căci fiul acesta este cel din tâi rod al puterii lui și lui se cuvenea dreptul de întâi născut. Dragi ascultători, Dumnezeu este un Dumnezeu drept. El nu tratează cu favoritisme pe cineva. Din această cauză, Dumnezeu prevede foarte clar care este regimul moștenirilor în cadrul căsnicilor care nu funcționează după voia lui. Omul nu poate face după cum este dorința, ci trebuie să acționeze în conformitate cu poruncile drepte ale lui Dumnezeu. De fapt, dragi ascultători, ceea ce dorește Dumnezeu să surprindă aici este responsabilitatea pe care trebuie să și-o asume omul pentru comportamentul lui. Noi suntem liberi să facem ce vrem, dar trebuie să fim conștienți că acest comportament va avea consecințe și, dacă nu este unul în conformitate cu rânduiala lăsată de Creator, vom fi trași la răspundere pentru actele noastre de neascultare. Tot de despre neascultare vorbește și cuvântul Domnului în continuare. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Să spună bătrânilor cetății lui, iată fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Astfel să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Dragii mei, aceasta este o lege pentru fiul risipitor. Cred că putem înțelege de ce i-a șocat Domnul Iisus pe interlocutorii săi atunci când a spus vestita pilda fiului risipitor. Când s-a întors acasă, în mod normal, ar fi trebuit să fie omorât cu pietre acest fiu. Ascultătorii Domnului Iisus la aceasta se așteptau. Imaginați-vă surpriza lor când Domnul le spune că tatăl l-a reprimit ca fiu, fără nicio pedeapsă. Vedeți acum ce sens capătă cuvintele Domnului care spun că fiul a fost mort, dar acum este înviat? Pentru că ceea ce a făcut el nu merita decât moartea. Pentru societate, pentru comunitate, fiul risipitor era unul care a murit. Dar tatăl îi redă viața, îl repune în drepturi ca și fiul al său. Dragii mei, pentru ceea ce am făcut noi, nu meritam decât un singur lucru, moartea. Dar Dumnezeu, prin Domnul Iisus, ne-a redat viața, ne-a făcut copiii săi. Ce minunat este Dumnezeul nostru! În locul judecății și al morții, El ne face fii. Iată acum și o prevedere cu privire la unul atârnat pe lemn. Nu vă spune nimic acesta? Să vedem. Dacă se va omorâ un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-a spânzurat de un lemn, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Dacă un criminal era executat prin spânzurare, el nu trebuia să rămână atârnat pe lemnul acela după sfințitul soarelui. Motivul era că cel ce atârna pe lemn reprezenta un blestem. Acum trebuie să înțelegem și să ne aducem aminte că pedeapsa capitală în Israel era omorârea cu pietre. Dar cei mai răi criminali, pentru a fi un exemplu, se atârnau pe lemn ca semn al blestemului lor. Erau blestemați de Dumnezeu să sfârșească în felul acesta datorită păcatelor lor. Acum, cred că nici Moise, nici restul copiilor lui Israel n-au înțeles pe deplin sensul acestei legi. În epistola adresată Galatenilor, în capitolul 3, versetul 13, Pavel expune aplicația practică a acestei legi. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. În timpul vieții aici, pe pământ, așa cum bine ne aducem aminte, Domnul a fost dat pe mâinile romanilor pentru a fi executat. Romanii își executau condamnații la moarte prin răstignire. Iată modul în care această lege este totodată și o profeție. Domnul a preluat blestemul nostru și l-a purtat pe lemnul pe care noi trebuia să-l purtăm. Gândiți-vă că noi ar fi trebuit să atârnăm ca o imagine a blestemului pentru păcatele noastre în fața întregului univers. Dar Domnul Iisus a luat asupra Lui rușinea aceasta și pe noi ne-a izbăvit. Dragii mei, ce răspuns îi dăm noi lui Dumnezeu cu privire la această situație? Pentru că El așteaptă unul. Tot ce trebuie să facem este să credem că El a plătit pentru noi. Dacă nu, va trebui să plătim noi înșine. Deci, ce alegi, dragul meu ascultător?
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.